Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أفضل الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para pemirsa dan para pendengar Radio Roja, TV Roja, kaum muslimin dan muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah, Rabb semesta alam. Selawat dan salam tidak lupa kita limpahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan siapa saja yang mengikuti sunnah beliau sampai hari kemudian. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi yang berbahagia ini kita kembali dapat bertemu dalam program kajian Islam Ilmiah, yang mana kita masih bersama buku panduan amal sehari semalam. Pada kesempatan pagi ini kita akan melanjutkan pembicaraan kita, yaitu salah satu perkara yang mungkin akan kita alami. Ya, karena begitulah kehidupan. Kadang ada tawa, kadang ada tangis, ada suka, ada duka. Ya, ada kegembiraan dan ada kesedihan. Ada bahagia, ada kepiluan. Ya, silih berganti datang. Nah, kadang-kadang terjadi sesuatu yang mungkin tidak kita kehendaki. Mungkin kita tidak ingini, kita tidak rencanakan. Namun kita tidak bisa menolaknya. Ujian kadang-kadang Allah berikan kepada kita, pertama untuk menghapus dosa-dosa kita, kedua untuk memberi peluang bagi kita untuk bisa mengerti arti sebuah kesabaran, yang mendapatkan peluang untuk sabar karena pahalanya tanpa hisab. Yang ketiga adalah untuk menaikkan tingkatan dan derajat kita dengan ujian yang Allah berikan kepada kita. Maka jangan kita buru-buru buruk sangka atas takdir yang buruk yang menimpa kita. Begitulah, takdir ada dua, khairihi wa syarrihi, hulwihi wa murrihi. Ada takdir yang baik, ada takdir yang buruk, ada yang manis, ada juga yang pahit. Tapi tidak ada yang sia-sia. Apalagi bagi orang yang beriman, yang semua perkara itu baik baginya. Dapat musibah dia sabar, dapat nikmat dia bersyukur. Maka di dalam bab ini, yaitu dikala kesedihan melanda hati, kita sebutkan beberapa perkara bagaimana kita bisa melewati dan mengatasi kesedihan-kesedihan tersebut. Ya, bagaimana kita bisa melewati ujian-ujian yang Allah berikan kepada kita. Ada tiga poin yang sudah kita bahas sebelumnya. Yang pertama adalah kita berhusnuzon kepada Allah bahwa Allah sedang memilih kita untuk menjadi orang yang sabar. Yang kedua, berharap pahala atas musibah yang menimpa, bahwa di balik musibah ada pahala yang tersedia. Kemudian yang ketiga, mengucapkan kalimat istirja dan membaca doa-doa musibah. Di antaranya ucapan inna lillah wa inna ilaihi roji'un. Kemudian ucapan Allahumma jurni fi musibati wa khlufli wa akhlifli khairan minha. Demikian juga ucapan Allahu Rabbi la syarikalah. Demikian juga ucapan Allahumma rahmataka arju falatakilni ila nafsi tarfata'in aslih li sya'ni kullahu la ilaha illa anta. Demikian juga ucapan ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghis. Demikian juga ucapan qadarullah wa masya'a fa'al. Demikian juga ucapan alhamdulillah ala kulli hal. Itu adalah ucapan-ucapan yang mungkin dapat kita baca ketika kita tertimpa musibah, untuk agar kita tidak kehilangan kontak, kehilangan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena pada saat-saat seperti itu setan datang membisikkan was-was ke dalam hati kita, ya, menyuruh kita supaya menggerutu, mengeluh, mengadukan Allah kepada makhluk, ya, atau melakukan hal-hal yang sia-sia seperti misalnya perkara yang kita sebutkan berikut ini. Ini adalah salah satu, ya, tipu daya syaitan. Itu adalah salah satu was-was yang dibisikkan syaitan ke dalam hati kita ketika kita tertimpa musibah. Ingat, hati itu lemah ketika kita tertimpa musibah. Ya, Nabi mengatakan, wa idza asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kadza wa kadza lakana kadza wa kadza. Fa inna law taftahu amal syaitan. Apabila kamu tertimpa musibah, maka jangan katakan seandainya aku melakukan ini tidak akan terjadi seperti ini. Karena lau ini, ucapan seandainya, andai kata, ya, ini akan membuka pintu-pintu kejahatan setan, ya, terhadap manusia. Ya, mungkin dia akan keluar dari zona kesabaran, mungkin dia gelap mata, mungkin dia buruk sangka kepada Allah. Nah, ini adalah awal petaka. Ketika seorang hamba sudah tidak percaya lagi kepada Rabb-nya, bukan tidak percaya keberadaannya, tidak percaya akan sifat-sifat agung dan mulia Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah penyayang, pengasih kepada hamba-hambanya, tidak mendzalimi hamba-hambanya, tapi sebenarnya hamba itu yang mendzalimi diri mereka sendiri. Apabila seorang hamba sudah kehilangan kepercayaan seperti ini, yaitu dia jatuh dalam su'uzon, berburuk sangka kepada Rabb-nya, ini adalah awal petaka. Maka Nabi mengatakan itu adalah pembuka pintu-pintu syaitan. Mungkin dia melakukan, ya, perbuatan-perbuatan buruk, kezaliman dan lain sebagainya, karena, ya, dia tidak bisa menerima, ya, ketentuan atau ketetapan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka yang keempat, poin yang keempat adalah menjauhi perbuatan ucapan yang dimurkai Allah. Perbuatan dan ucapan yang dimurkai Allah itu antara lain, ya, misalnya menampar-nampar pipi, mengoyak-ngoyak pakaian, mencakar-cakari wajah, meratap, meraung, mengeluh kepada manusia, menggunduli kepala, mencukur jenggot, berdoa minta kematian, merintih-rintih sambil mengutuk, melaknat, ya, mengumpat, ya, bahkan mungkin menyalahkan takdir atau berkata Allah tidak adil, Allah jahat, Allah kejam dan lain sebagainya. Ini ucapan-ucapan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, atau menunjukkan protesnya, gugatannya kepada Allah dengan meninggalkan ketaatan ataupun melakukan hal yang dilarang. Misalnya dia minum minuman keras sebagai pelampiasan atas musibah yang telah menimpanya. Nah, ini semua adalah perbuatan dan ucapan yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita melakukan tindakan-tindakan yang konyol ketika kita tertimpa musibah. Seperti kita membanting pintu, ya, memecahkan gelas-gelas, memukul dinding, ya, karena kita mungkin kesal, jengkel, dongkol terhadap apa yang terjadi. Ya, kita lupa mengucapkan qadarullah wa masya'a fa'al. Ini adalah takdir Allah. Allah, apa yang Allah kehendaki itu yang terjadi. Ya, kita lihat sebagian orang karena kesalnya dia, karena jengkelnya dia, telah terjadi sesuatu yang tidak diinginkannya. Dia tidak membaca alhamdulillah ala kulli hal, dia menunjukkan kemarahan, dia pukul dinding itu dengan tangannya. Dia sudah tertimpa musibah, dia mendatangkan musibah yang baru, yaitu patah tangannya, ya, luka jarinya. Ya, itu tidak memperbaiki keadaannya sama sekali, bahkan memperburuk keadaannya. Kenapa, ya, seorang insan melakukan tindakan konyol seperti itu? Yaitu karena dia lupa kepada Allah, ya, hilang kontak, hilang hubungan, ya, kehilangan sinyal dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga melakukan tindakan-tindakan yang itu merupakan bisikan syaitan. Ya, coba lihat orang yang mengamuk-ngamuk ketika tertimpa musibah, dia memukul dinding dengan tangannya, mungkin dia mengantuk-ngantukkan kepala ke benda keras, ke tiang ataupun ke dinding, ataupun membanting properti miliknya, ya, kadang-kadang membanting handphonenya, membanting gelas atau benda-benda yang ada sekitarnya. Ini sedang ngamuk karena mungkin terjadi sesuatu yang tidak sesuai dengan yang dia kehendaki. Apa yang terjadi setelah itu? Dia akan menyesalinya, ya, mungkin handphonenya rusak, ya, mungkin barang propertinya hancur, ya, tidak ada faedah, hanya sekedar melampiaskan kekesalan. ya barulah dia menyadari ternyata itu semua adalah bisikan syaitan ya ke dalam hatinya. Dia pun menyesalinya. Maka perlu ketenangan, ya sakinah menghadapi musibah supaya kita tidak keluar dari zona kesabaran dan kita bisa mengendalikan diri. Dan memang itu berat. Kadang-kadang di situ kita sering ghaflah, di situ kita sering lalai, di situ kita sering lengah, ya. Disitulah setan sebenarnya masuk ke dalam hati manusia. Berapa banyak orang yang kerasukan, ya, ataupun kesurupan ketika musibah berat menimpa dirinya, ya, kemasukan jin ada seperti itu. Ini karena kelemahan jiwa. Ya, lemahnya jiwa menyebabkan terbukanya pintu setan untuk masuk menguasai jiwa manusia. Maka dari itu jauhi perbuatan dan ucapan yang dimurkai Allah ini, ya. Abdullah bin Mas'ud meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa minna man latamal khudud wa syaqqal juyub wa da'a bid'awal jahiliyah." Bukan dari golongan kami orang yang menampar-nampar pipi, mengoyak-ngoyak baju, meratap seperti layaknya ratapan orang-orang jahiliyah. Seperti itu dulu orang-orang jahiliyah melampiaskan kejengkelannya terhadap musibah yang menimpa. Sesuatu yang terjadi tidak sesuai dengan keinginan mereka. Ya, misalnya kehilangan orang yang dikasihi, ataupun tertimpa musibah pada harta mereka, keluarga mereka, atau diri mereka, maka mereka melakukan hal-hal yang disebutkan Nabi tadi, menampar-nampar pipi, mengoyak-ngoyak baju, meratap seperti layaknya ratapan jahiliyah. Namun ini cuma sampel, ya. Ya, pelampiasan kekesalan atas musibah yang menimpa bukan hanya seperti itu. Sekarang ini macam-macam. Ya, bentuknya lah ya berbeda tapi maknanya sama. Ya seperti orang yang kita sebutkan tadi menghancurkan properti miliknya, ya mengamuk, membanting pintu, menendang apa yang bisa ditendangnya, kan begitu ya. Kadang-kadang membanting handphone-nya, ya kadang-kadang dia menghantuk-ngantukkan kepala ke tiang ataupun ke benda yang keras. Ya, ini adalah sama sebenarnya dengan yang dilakukan oleh orang-orang Arab jahiliyah dulu sebagai bentuk pelampiasan kekesalan. Nah, itu semua adalah bisikan syaitan. Syaitanlah yang membisiki manusia untuk melakukan hal-hal semacam itu yang pada akhirnya justru merugikan diri mereka sendiri. Ibarat zulumat ba'duha fawqa ba'd, kegelapan yang saling timpa, menimpa satu sama lainnya. Ya, dia sudah mendapat musibah, dia tambah musibah itu lagi. Nah, demikian. Dan itu tidak meringankan ya jiwanya sama sekali, malah bertambah berat. Ya, maka ya ingat ya hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan zikrullah hati akan tenang. Ya, terutama pada saat-saat tertimpa musibah di mana hati di situ galau, hati itu risau, hati itu terguncang hebat. Ya, maka pada saat itulah kita sangat memerlukan zikrullah supaya hati itu tenang. Maka Nabi mengajarkan doa-doa yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Abu Malik Al-Asja'i meriwayatkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, arba'un fi ummati min amril jahiliyah la yatrukunahunna. Ada empat perkara jahiliyah di tengah-tengah umatku yang belum mereka tinggalkan, yaitu al-fakhru fil ahsab wal ta'nu fil ansab wal istisqa'u bin nujum wan niyaha, yaitu membanggakan kebesaran leluhur, ya, kemudian mencela keturunan, menisbatkan turunnya hujan ya pada bintang-bintang, dan an-niyaha, ya, waqal an-naiha idza lam tatub, an-niyaha adalah meratapi mayit. Ya, beliau Nabi mengatakan annaiha idza lam tatub qabla mautiha tuqamu yawmal qiyamah wa 'alaiha sirbalun min qatiran wa dir'un min jarab. Wanita yang meratapi orang yang sudah mati atau meratapi mayit apabila tidak bertaubat sebelum meninggal, sebelum mati, maka akan dibangkitkan pada hari kiamat. Saat itu dikenakan kepadanya pakaian yang berlumuran cairan tembaga serta mantel yang penuh dengan penyakit kudis. Itu akan dikenakan padanya, ya, orang-orang yang meratapi ataupun wanita-wanita yang meratapi mayit. Nah, ini sebenarnya bukan hanya wanita. Ya, lebih-lebih lagi pria, ya, termasuk juga pria, ya. tapi ya, pelakunya kebanyakannya adalah wanita karena kelemahan jiwa mereka. Ya, biasanya pelakunya adalah wanita. Maka ini tidak bisa diambil mafhumnya dengan mengatakan bahwa ini wanita dan pria tidak masuk di dalamnya. Ya, karena ini qad kharaja makhrajal ghalib. Karena yang biasa melakukan ini adalah wanita, maka Nabi menyebut wanita. Ya, karena juga dalam beberapa hadis Nabi menyebut pria, karena biasanya pelakunya adalah pria. Ya, misalnya, ya seorang yang bersedekah dengan menyembunyikan sedekahnya, seorang laki-laki disebutkan di situ. Karena biasanya yang bersedekah itu laki-laki, karena mereka yang punya uang. Mereka yang mencari uang, mereka yang mencari harta. Ya, tapi itu juga berlaku umum untuk para wanita. Demikian juga di sini, biasanya meratap itu dilakukan oleh wanita karena kelemahan mereka, karena kelemahan jiwa mereka. Maka disebutkan konteksnya berkaitan dengan wanita, walaupun ini tidak bisa diambil mafhum di sini, yaitu ini berlaku umum bagi siapa saja yang meratapi mayit, maka dikenakan kepadanya ancaman ini. Allahu a'lam bisawab. Nah, maka dari itu jauhilah perbuatan dan ucapan yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala ketika kita tertimpa musibah. Menahan diri untuk tidak melakukan hal-hal yang sia-sia, yang menunjukkan bahwa kita tidak bisa belum menerima atau belum bisa menerima musibah itu sepenuhnya. Yang kelima, di antara perkara yang dapat kita lakukan ketika kita tertimpa musibah adalah mengadu kepada Allah, jangan mengeluh kepada makhluk. Karena mengeluh kepada makhluk itu perbuatan yang hina dina. Yaitu seorang mengeluhkan penciptanya kepada makhluk yang diciptakan. Kita mengeluhkan Allah yang maha penyayang, yang lebih sayang terhadap makhluk daripada diri dan ibunya sendiri. Lantas mengapa kita mengeluh kepada makhluk karena musibah yang menimpa? Adakah manusia yang lebih sayang terhadap diri kita? Adakah sesuatu yang lebih sayang terhadap diri kita selain Allah Subhanahu wa taala? Lalu mengapa kita mengadu kepada makhluk, mengeluhkan Allah kepada makhluk? Ya, maka mengadulah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya karena hanya Allah yang dapat menyingkap kesedihan kita, hanya Allah yang dapat merubah kesedihan itu menjadi suatu kebahagiaan, ya duka itu menjadi suatu yang bahagia. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang kuasa melakukan itu, maka mohonlah kepada Allah, pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini Nabi Ya'qub telah memberikan teladan yang baik bagi kita. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Yusuf ayat 86, qala inna ma ashku bathi wa huzni ilallah. Ya'qub mengatakan, sungguhnya hanya kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku. Jadi al-luju' ilallah, iltija' ilallah. Mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, yang hanya Dialah yang mampu untuk menyingkap kesedihan kita, mengakhiri ya kedukaan kita, ya mengganti kesedihan itu menjadi kebahagiaan. Maka adukan kepada Allah, dan jangan ya mengadukan Allah kepada makhluk, mengeluhkan Allah kepada makhluk, kita mengadu kepada makhluk ya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah kita berkata kepada makhluk, inilah dia yang Allah lakukan kepadaku. Ya, inilah yang Allah lakukan kepada diriku. Ya, nah seolah-olah kita mengadukan Allah kepada makhluk. Bukan mengadu kepada Allah, tapi mengadukan Allah kepada makhluk. Nah, ini tidak pantas dilakukan oleh seorang hamba. Ya, seorang hamba. Ya, seorang budak misalnya. Dia bekerja kepada tuannya yang sayang kepada dirinya. Lalu budak ini mengadukan tuannya kepada selain majikannya, ya, kepada selain tuannya, kepada yang lain, ya, kepada orang lain. Tentunya majikan ini akan kecewa terhadap budaknya ini, ya, karena sudah ibarat air susu dibalas dengan air tuba, ya, ya, suatu kebaikan dibalas dengan keburukan. Seperti itulah, ya, apabila kita mengadukan Allah kepada makhluk atas musibah-musibah yang menimpa kita. Ya, maka dari itu yakinlah, sadarilah bahwa musibah yang menimpa itu bukan karena kezaliman Allah. Wa ma dzalamuna walakin kanu anfusahum yadzlimun. Allah tidak mendzalimi kita, tapi kita sendiri yang mendzalimi diri kita sendiri. Karena musibah yang menimpa kita itu adalah akibat dari dosa-dosa kita. Itu adalah satu kaedah ya, yang perlu kita camkan baik-baik, yaitu setiap musibah yang menimpa kita itu adalah akibat perbuatan kita sendiri, ya, bukan karena kezaliman Allah, Allah zalim kepada kita, tidak, tapi karena kezaliman kita sendiri, ya. Maka dari itu seorang hamba senantiasa ya berbaik sangka dia kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mengadukan Allah kepada makhluknya. Itu yang kelima. Yang keenam, meringankan musibah dengan mengingat kematian dan mengingat wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena meringankan musibah itu adalah dengan mengingat musibah yang lebih berat. Ya, niscaya musibah yang lebih ringan darinya bisa kita terima dan bisa kita hadapi, bisa kita pikul musibah itu karena kita teringat musibah yang lebih besar, ya. Ya, teringat musibah yang lebih besar dan musibah yang terbesar adalah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Allah Subhanahu wa taala ya yang keenam ini meringankan musibah dengan mengingat kematian dan mengingat wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi mengingat kematian itu akan meringankan musibah. Ya, seperti seorang yang dapat musibah, misalnya dia kecelakaan, patah tangannya, dia mengatakan alhamdulillah cuma patah tangan, enggak patah leher. Ya alhamdulillah masih hidup, enggak mati. Dia ingat musibah yang lebih berat. Itu meringankan musibah yang telah menimpanya. Walaupun badannya sudah kupak kapik, tidak karuan, ya, enggak berbentuk kata orang, tapi dia tetap mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal, alhamdulillah masih selamat, kan begitu ya. Dia ingat musibah kematian bahwa ini ringan. Di sana ada orang yang mungkin ya lebih berat ya daripada dirinya, yaitu apa? Mungkin enggak separah ya luka-luka yang dideritanya, mungkin tidak separah cedera yang dialaminya, tapi ya dapat kematian. Nah, dia walaupun sudah kupak kapik semuanya patah-patah, tapi dia mengatakan alhamdulillah. Kenapa? Karena dia ingat musibah kematian, ya, bahwa Allah masih memberikan hidup kepadanya. Nah, demikian, ya, itu akan meringankan musibah yang menimpa kita, ya. Maka semua musibah terasa ringan apabila kita membandingkannya dengan musibah kematian. Ya, kita tertimpa musibah bangkrut, ya. Harta kita dilarikan orang misalnya, ya, itu musibah. Kadang-kadang itu pukulan yang berat bagi jiwa kita. Tapi ucapkanlah alhamdulillah, ya, tersenyumlah. Kenapa? Karena kita masih diberi hidup. Ya alhamdulillah, ya, hanya sekedar bangkrut harta, tidak tercabut nyawa. Ya, bayangkan mana yang lebih baik. Allah Subhanahu wa taala bisa saja mengirim malakul maut kepada kita dan mengangkat ruh kita saat itu juga, tapi Allah rahim kepada kita, sayang kepada kita, masih diberi kesempatan untuk taubat, untuk ingat, untuk sabar, ya, bahwa harta itu ternyata milik Allah, bukan milik kita. Ada masanya Allah ingin mengambilnya dari kita untuk membersihkan diri kita, ya, untuk membersihkan harta kita itu. Nah, demikian, maka ingatlah musibah kematian, karena Allah menyebut kematian itu sebagai musibah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, in antum darabtum fil ardi fa asabatkum musibatul maut. Jika kamu dalam perjalanan di muka bumi lalu kamu ditimpa musibah kematian. Jadi kematian itu disebut sebagai musibah, ya, di dalam Al-Qur'an. Nabi juga mengatakan aksi istaghfiru min dzikri hadhi min ladzat. Perbanyaklah mengingat penghancur kelezatan. Ya, kematian itu disebut sebagai penghancur kelezatan, musibah yang menghancurkan kelezatan, yaitu maut, ya, kematian. Ya, fa innahu ma dzakarau ahadun fi dhiqin illa wassa'ahu Allah wa la dzakarahu fi sa'atin illa dayyaqaha alaihi. Ya, karena sungguh tidaklah seseorang mengingat kematian pada saat sempit, melainkan itu akan membuatnya lapang. Ya, jadi ketika kita tertimpa kesempitan, kita mengingat musibah kematian, wassa'ahullah, Allah akan memberikan kelapangan. Ya, dan tidaklah ia mengingat kematian pada saat lapang, melainkan itu akan membuatnya sempit. Ya. Nah, jadi mengingat kematian itu, dzikr hadhi min ladzat merupakan salah satu cara untuk meringankan musibah yang menimpa kita. Jadi yang harus kita lakukan adalah mengingat kematian, bukan meminta kematian. Ya, sebagian orang ditimpa musibah, dia minta kematian. Ya Allah, kenapa gak dimatikan saja, katanya. Ya, ya mungkin dia belum bertemu dengan panah kematian. Dia mungkin belum terbelalak matanya melihat ya sakarat, ya sakaratul maut, ya melihat malakul maut datang mencabut nyawanya, ya malaikat-malaikat pembawa ruh yang berjejer di hadapannya. Dia belum melihat itu. Lalu mengapa dia minta hal itu? Ya, tidak boleh seorang muslim itu meminta kematian. Nah, biasanya meminta kematian ini terjadi saat orang itu ditimpa musibah. Pada saat dia mendapatkan kesenangan, dia tidak akan terpikir untuk meminta kematian itu. Ya, tentunya akan buyar kesenangannya jika dia minta mati tentunya. Dia tidak minta mati di situ. Tapi ketika dia ditimpa musibah, kadang-kadang di situ keseleo lidahnya, silap hatinya, tergelincir hatinya, ya. Ya, dia tersilap lalu berkata, ya Allah, kenapa enggak dimatikan saja aku, cabutlah nyawaku. Dan kadang-kadang terlontar ucapan-ucapan seperti itu. Nah, ini tidak boleh, ya. Yang kita lakukan bukan meminta kematian, tapi mengingat kematian. Karena mengingat kematian pada saat itu sangat efektif untuk meringankan musibah kita. Nah, demikian juga Nabi mengatakan, ya la yatamanayanna ahadukum minkum al-maut lidurrin nazala bihi. Janganlah salah seorang dari kamu mengharap kematian karena musibah yang menimpanya. Ya, lidurrin nazala bihi, karena musibah yang menimpanya. Fa in kana labudda mutamanniyan lil maut, namun jika dia terpaksa harus mengharapkannya, hendaklah dia berkata, falyakul Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Jadi tidak boleh secara mutlak kita meminta kematian, tidak boleh, tapi kita berdoa seperti doa yang diajarkan Nabi ini, ya Allah, panjangkanlah usiaku jika hidup itu lebih baik bagiku, atau wafatkanlah aku jika mati itu lebih baik bagiku. Jadi kita serahkan ketetapan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh memaksa Allah, minta ya Allah matikan saya. Karena ini adalah kata-kata yang bisa dimanfaatkan oleh syaitan. Orang-orang yang berkata seperti ini mungkin tinggal selangkah saja dia melakukan tindakan dosa besar, yaitu bunuh diri. Berapa banyak orang-orang yang bunuh diri itu pada awalnya dia memang mengharapkan kematian, minta mati. Ya, dia mau mati. Ya, dia minta mati. Ya, maka dia lakukan ya tindakan bunuh diri itu. Maka tidak boleh kita minta mati. Tapi ingatlah kematian. Ya, karena di antara hikmah disyariatkannya ziarah kubur itu adalah untuk mengingat kematian. Ya, dengan mengingat musibah yang lebih besar, tentu saja musibah yang kecil terasa lebih ringan. Ya, dan musibah yang terbesar atas setiap muslim adalah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi salah satu di antaranya juga adalah mengingat wafatnya Nabi, bukan wafatnya kita, ya, tapi wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ingat, ya, wafatnya Nabi itu adalah musibah terbesar, ya, atas setiap muslim. Dengan mengingat itu kita akan merasa ringan. Musibah itu akan terasa ringan. Nabi mengatakan dalam sebuah hadis, "Idza usiba ahadukum bi musibatin falyadhkur musibatahu bi fa innaha a'zamul masa'ib indahu." Apabila salah seorang dari kamu tertimpa musibah, maka ingatlah musibah kehilangan diriku, karena itu merupakan musibah yang terbesar baginya. Ya, musibah kehilangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, liyu'azzil muslimina fi masa'ibihim al-musibatu bi. Hiburlah kaum muslimin terhadap musibah yang menimpa mereka dengan mengingat musibah kehilangan diriku. Jadi mengingat wafatnya Nabi, ya, ya, itu adalah salah satu di antara perkara yang meringankan musibah yang sedang menimpa kita. Mengingat wafatnya Nabi bukan merayakan, ya, perayaan wafatnya Nabi, ya, sallallahu alaihi wasallam, tidak. Ya, dengan merayakan tiap tahun musibah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan dengan cara seperti itu, ya. Kita tidak diperintahkan untuk melakukan maktam. Itu bukan yang dimaksud di sini, seperti yang dilakukan oleh sebagian orang mengingat musibah kematian Al-Husain dengan melakukan maktam, mukul-mukul badan dan menampar-nampar pipi, bahkan memukul-mukul badan dengan benda tajam seperti yang dilakukan oleh kaum Rafidah. Bukan itu yang dimaksud di sini, tapi mengingat musibah Nabi, yaitu mengingat ya bahwa dengan wafatnya Nabi berarti tidak ada lagi wahyu yang turun, ya Nabi tidak bersama kita lagi untuk menjelaskan apa-apa yang perlu kita dapatkan penjelasannya berkaitan dengan agama kita. Itu musibah yang terbesar, ya kita kehilangan ya hamba yang demikian sayang kepada umatnya. Ya, nah demikian. Nah, itu adalah salah satu cara kita untuk meringankan musibah yang terjadi itu. Nah, yang ketujuh, di antara perkara yang dapat kita lakukan untuk meringankan musibah yang menimpa kita adalah bahwa di balik setiap musibah terdapat hikmah. Ya, ada hikmahnya. Maka petiklah hikmahnya. Nah, tidak ada orang yang bisa memetik hikmah di balik musibah kecuali orang yang bijaksana, orang yang berakal. Ya, orang ulul albab, ulun nuha, ya, ulul absar. Ya, orang yang diberi paham yang dalam di dalam agamanya, ya diberi fiqh fid din. Ya. Kita harus selalu mengingat nikmat Allah, sebab di balik musibah pasti ada nikmat-nikmat yang patut kita syukuri. Karena hakikatnya itu adalah karunia dalam bentuk cobaan. Di antara hikmah-hikmah tersebut adalah yang pertama, bisa saja musibah yang akan terjadi itu lebih besar daripada musibah yang sudah terjadi atau yang sedang dialami. Maka tentu kita memilih kehilangan sebahagian harta daripada kehilangan seluruhnya. Tentulah lebih ringan kehilangan satu anak daripada kehilangan semuanya. Tentu lebih ringan terkena satu penyakit daripada terkena berbagai macam penyakit atau mungkin musibah kematian. Sebagian musibah lebih ringan daripada musibah yang lain. Ya, lihatlah orang-orang yang ada di sekitar kita. Mereka dapat musibah lebih besar daripada diri kita. Ya, maka coba lihat. Kalau kita misalnya kehilangan sandal, di sana ada orang yang kehilangan sepatu. Ya, kalau kita kehilangan sepeda, di sana ada orang yang kehilangan motor. Kalau ada orang yang kehilangan motor, maka ingatlah, di sana ada orang yang kehilangan mobil. Kalau kita kehilangan mobil, coba lihat, di sana ada orang yang kehilangan rumah. Kalau kita kehilangan rumah, ingat, di sana ada orang yang kehilangan segalanya. Ya. Dan kalaulah kita kehilangan segalanya, ingatlah, di sana ada orang yang kehilangan nyawa. Ya, maka itu semua akan meringankan ya musibah yang sedang menimpa kita. Bahwa ada orang yang lebih berat musibahnya dari kita. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang pertama. Yang kedua, pada umumnya musibah hanya menimpa urusan dunia, tidak menimpa agama seseorang. Nah, seluruh musibah itu bisa tergantikan kecuali musibah yang menimpa agama. Karena itu adalah musibah yang tidak tergantikan. Ya, barang siapa kehilangan agamanya, berarti dia telah kehilangan segalanya. Ya, dia kehilangan lebih daripada dia kehilangan nyawanya. Ya, kehilangan agama itu lebih berat daripada kehilangan nyawa. Itulah musibah yang terbesar. Maka musibah dunia itu bisa tergantikan. Kalau kita kehilangan motor hari ini, mungkin Allah akan ganti dengan sebuah mobil. Kalau kita kehilangan rumah, mungkin kita akan dapat gantinya dengan rumah yang lebih besar. Kalau kita kehilangan 1 juta, mungkin besok Allah ganti 10 kali lipat jadi 10 juta. Ya, kalau kita kehilangan, ya kita katakan musibah-musibah, ya, kehilangan anak misalnya ya, ya mungkin kita akan dapat keturunan lagi yang lebih berkah, yang lebih baik. Ya, itu musibah dunia bisa tergantikan dengan sesuatu yang lebih baik. Ya, asalkan musibah itu bukan musibah yang menimpa agama kita. Maka itu musibah yang tidak dapat tergantikan. Ya, ya orang yang kehilangan agama, murtad misalnya dari Islam. Ya, maka apa yang dapat menggantikan musibah itu? Ya, ini adalah musibah terbesar dalam hidupnya. Kehilangan hidayah, kehilangan sunnah. Ya, kehilangan Islam, ya, kehilangan petunjuk, ya, kehilangan agama, ini adalah satu musibah yang terberat. Ya, tidak ada yang lebih berat daripada musibah itu. Selain itu masih ringan. Kemudian yang berikutnya adalah mengingat bahwa Allah masih memberikan kepada kita kesabaran dalam menghadapi musibah. Sebab Allah tak dapat mencabut kesabaran tersebut dari hati jika Allah mau, hingga kita kesal dan marah. Maka ingatlah bahwa ini adalah cara kita untuk dapat mengerti sabar. Kadang-kadang sabar itu kita enggak bisa mengerti. Ya, hingga kita dapat musibah, baru kita tahu apa itu sabar. Ya, ketika kita senang, ketika kita lapang, ketika kita bahagia, mungkin kita tidak sepenuhnya mengerti sabar. Ya, tapi ketika kita dapat musibah, barulah di situ kita dapat memahami kenapa kita perlu sabar. Nah, demikian. Dan Allah memberikan pahala sabar ini tanpa hisab, seperti yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran yang sudah kita bacakan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, ya. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Surat Az-Zumar ayat 10. Nah, kemudian ya, Umar bin Khattab pernah mengatakan, ya, dalam satu riwayat dari beliau mengatakan, ya, sungguh tidaklah musibah menimpaku melainkan Allah menurunkan tiga nikmat atas diriku. Yang pertama adalah musibah itu bukan pada agamaku. Yang kedua, musibah itu tidak lebih besar daripada musibah yang lain. Yang ketiga, Allah memberiku kesabaran dalam menghadapinya. Allah memberiku kesabaran dalam menghadapinya. Jadi Umar mensyukuri musibah. Ini tingkatan yang paling tinggi, ya. Tingkatan yang paling rendah, yang tingkatan yang haram tidak boleh adalah ad-dajar. Ad-dajar artinya berkeluh kesah, menggerutu, marah, jengkel, tidak menerima ketetapan Allah. Ini haram. Yang wajib adalah sabar. Ini adalah perkara yang wajib, yaitu bersabar atas musibah. Ya, lebih dari itu, lebih dari sekedar kewajiban, kita bisa ridha. Ya, ini tingkatan yang ketiga, ya, di atas kesabaran, yaitu ridha menerima musibah itu. Bahwa musibah itu, ya, dia terima dengan sabar. Kemudian musibah itu tidak mengurangi ketaatannya. Ya, tidak mengurangi ketaatannya. Dia tetap mengerjakan ketaatan, menaati perintah dan menjauhi larangan. Dan tingkatan yang tertinggi adalah syukur alal masaib, mensyukuri musibah. Bagaimana bentuk mensyukuri musibah yang menimpa kita? Yaitu musibah itu justru membuat kita semakin taat, ya, justru membuat kita semakin menambah ibadah kita. Kita bangkrut misalnya, kita berkata dalam hati kita, ah, ini mungkin infaknya kurang kencang, ini mungkin sholat malamnya kurang banyak. Nah, ini namanya syukur, mensyukuri musibah yang menimpa kita, yaitu justru musibah itu menambah, meningkatkan, menaikkan ibadah kita, iman kita, ya. Nah, tidak ada yang dapat melakukan itu kecuali orang-orang yang mensyukuri musibah. Ya, wallahu a'lam bissawab. Nah, kemudian yang terakhir, yang kedelapan adalah bahwa segala sesuatu telah tertulis dalam suratan takdir. Nah, ini akan kita bahas nanti. Ya, tentang al-imanu bil qadar, iman kepada takdir dan kaitannya dengan musibah pada pertemuan-pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Nah, demikian saja, mudah-mudahan ya bermanfaat bagi kita semua. Ya, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi ya, bekal bagi kita untuk dapat menghadapi musibah dengan lebih baik lagi, ya, lebih sabar lagi. Ya, wallahu a'lam bisawab. Aku ulu qawli hadza, astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin, innahu huwal ghafurur rahim.
Baik, syukran jazakallahu khair, barakallahu fiik atas materi yang telah disampaikan oleh Ustaz di kesempatan pagi hari ini. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pemahaman bagi kita semua, ilmu yang bermanfaat dan diberikan kesabaran atas apa yang telah Allah takdirkan kepada kita semua, terutama takdir yang membuat kita terasa sulit, ya. Mudah-mudahan Allah berikan jalan keluar bagi kita semua. Baik, untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi soal jawab bagi Anda para pemirsa atau pendengar dimanapun Anda berada. Silakan Anda bisa menghubungi kami di layanan telepon di 0218236543 ataupun di layanan pesan singkat di 0819896543. Dan kesempatan pertama kami akan angkat terlebih dahulu saat pertanyaan di layanan pesan singkat. Nah, ada pertanyaan dari penanya yang tidak sebutkan nama dan tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, ketika kita ditimpa kesulitan yang sangat berat sehingga kita hampir tidak bisa berbuat apa-apa, sampai-sampai untuk kita sampaikan kepada Allah pun atau curhat, bingung apa yang ingin disampaikan, hingga saya hanya bisa membaca Al-Quran saja dengan harapan membaca Al-Quran tersebut bisa memberikan kemudahan-kemudahan yang sedang kesulitan yang sedang dihadapi ini, Ustaz. Apakah benar sikap saya, Ustaz?
Ya, salah satu yang dapat meringan musibah adalah dengan mengerjakan ibadah, luju ilallah, ya, kembali kepada Allah, mengadu kepada Allah, ya, melakukan ibadah-ibadah yang dapat mendekatkan kita kepada Allah itu perlu dilakukan. Karena pada saat itu kita berada dalam kondisi yang kritis, kondisi yang sangat rentan terhadap serangan-serangan setan. Maka di situ kita perlu memperkuat hubungan kita dengan Allah, baik itu dengan zikir, seperti doa-doa seperti yang kita sampaikan kemarin ya. Ya, beberapa ucapan-ucapan zikir dan doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bisa juga kita melakukan ibadah seperti membaca Al-Qur'an, ya itu dapat menenangkan hati kita karena itu termasuk zikir, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub, menenangkan hati kita. Atau dengan salat, Nabi berkata, ya Bilal arihna bis shalah, wahai Bilal ringankanlah ya kepenatan jiwa kami ini dengan salat, ya lepaskanlah beban jiwa kami ini dengan salat, yaitu kita salat ya, mengerjakan salat untuk meringankan ya kondisi ya yang mungkin sedang bergejolak di dalam hati kita. Nah, itu salah satu perkara yang bisa membantu kita untuk dapat meringankan musibah, yaitu dengan melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, salah satunya dengan membaca Al-Qur'an. Nah, itu sudah benar yang dilakukan ya, itu sudah tepat ya, karena termasuk salah satu bentuk zikrullah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala yang dapat mendatangkan ketenangan hati kita. Ya, dan juga ibadah-ibadah lainnya ya, yang itu dapat menutup pintu-pintu setan. Ya, ingat kita dalam kondisi yang sangat rentan, lemah. Ketika dapat musibah itu kita lemah. Seperti yang disebutkan dalam pertanyaan tadi, dia merasa tidak berdaya. Ya, seperti itulah dia kondisi ketika kita menghadapi musibah. Ya, perasaan ajas itu, ya lemah itu dibisikkan setan kepada ke dalam hati kita, kepada diri kita. Nabi berpesan, wala ta'jiz, jangan kamu melemah. Ya, karena ketika jiwa kita lemah, ya setan tidak akan membiarkan. Ya, ibarat sebuah pertarungan, ya ketika musuh dalam keadaan lemah, tidak mungkin ya kita membiarkan musuh itu lari ataupun dapat merecovery, dapat menguatkan jiwanya, tidak. Kita akan habisi dia, karena itulah kesempatan kita untuk menghabisi musuh. Demikian juga setan, ketika seorang hamba itu lemah, jangan kira setan lari begitu, wah udah lemah dibiarkan, tidak. Jadi itulah dia habisi kita, ya, dia serang kita dengan serangan-serangan yang mematikan, serangan-serangan yang bertubi-tubi membabi buta. Begitulah syaitan. Ya, pada saat-saat seperti itu adalah saat-saat yang sangat krusial. Kalau kita tidak kembali kepada Allah pada saat-saat seperti itu, mungkin kita akan menjadi korban ya dari keganasan syaitan tersebut. Ya, dia bisikkan macam-macam ke dalam hati kita. Kita pun menyesali ketaatan kita. Percuma saya taat, percuma saya ngaji, percuma ini, percuma. Akhirnya lemahlah, ya masuklah futur ya dalam hati kita. Ya, mulailah kita buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada musibah-musibah itu yang membuat orang murtad. Waliyadu billah. Ini musibah yang enggak ada lagi musibah yang dapat dibandingkan dengan musibah murtad dari agama. Itu awalnya ternyata dia dapat musibah. Ya, dalam kondisi lemah seperti itu dia tidak berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang terjadi? Ya, dia pun akhirnya menjadi ya korban. Dia menjadi mangsa syaitan. Wal iyadu billah. Ya, maka lujuklah kepada Allah dengan melakukan ketaatan atau yang minimal tadi kita membaca ya doa-doa ya hal-hal yang di apa namanya yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya kepada kita. Nah, nanti akan kita bahas itu pada poin yang 9 ya, nanti berkaitan dengan pertanyaan ini, yaitu harapkanlah pertolongan dari Allah semata, yaitu dengan melakukan ketaatan-ketaatan kepadanya. Wallahu a'lam bissawab.
Nah, baik, syukran jazakumullah atas jawaban dan nasihat dari Ustaz. Dan untuk selanjutnya kami berikan kesempatan di layanan line telepon, silakan ya di 0218236543 bagi Anda yang ingin bertanya langsung, silakan. Halo.
Halo, assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
Saya Wahyu di Kalimantan Tengah, Ustaz. Ya,
silakan Bu Wahyu.
Ini saya mau bertanya. Saya sedang mendapat musibah. Tapi bingung antara dua pilihan. Saya minta petunjuk dan pilihannya ini umpama aja A. dan orang tua saya juga minta petunjuk, katanya maksudnya tuh lewat ibadah, lewat tahajud, lewat istikharah, dan pilihannya B, Ustaz. Jadi saya bingung, untuk diskusi pun sepertinya berat sama orang tua. Lalu saya sekarang diam, menenangkan diri, memperbanyak ibadah, apakah itu termasuk tawakal kepada Allah, Ustaz? Maksudnya tuh, apakah diam saya itu bukan termasuk ikhtiar? Seharusnya kan saya harus lebih berusaha lagi mendiskusikan. Yang masalah kemarin, Ustaz, saya disuruh bercerai sama istri. Saya pengen mempertahankan, ibu saya nyuruh bercerai. Saya pengen mempertahankan karena memperkuat ibadah dan istikharah saya memilih itu. Tapi orang tua saya enggak. Sekarang saya diam, gitu. Jadi gimana menurut Ustaz?
Baik.
Saya memperbanyak ibadah aja lah.
Baik. Ya. Baik, kami pahami pertanyaan dari Pak Wahyu ya, yang berada di Kalimantan. Ditunggu.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ini salah satu musibah ya, masalah dalam kehidupan. Itulah dia hidup. Enggak ada hentinya masalah itu mendera kita.
Betul.
Ya. Itulah dia hidup yang enggak akan sunyi dan sepi dari musibah. Ya. Salah satunya adalah masalah yang menimpa keluarga. Dalam hal ini tentu ada masalah fikih dulu kita bahas ya. Apakah permintaan orang tua harus selalu diikuti ketika dia menuntut cerai? Nah, ini pertanyaan pernah diajukan kepada Syekh bin Bas ya. Ada seorang laki-laki, dia datang kepada Syekh bin Bas menanyakan hal semacam ini kepada beliau. Ya, orang tuaku menuntut cerai, apakah aku harus mengikuti permintaan orang tuaku? Karena sebagian orang menggunakan hadis Ibnu Umar yang diminta Umar untuk menceraikan istrinya, lalu Ibnu Umar menceraikannya. Lalu itu dijadikan suatu ketetapan yang pasti bahwa kalau orang tua minta anaknya menceraikan istri, harus diceraikan. Maka Syekh bin Baz memberikan jawaban, ya tidak mutlak seperti itu. Apakah ayahmu Umar? Dan apakah kamu Ibnu Umar juga? Kan bukan. Jadi itu tidak bisa dijadikan sebagai suatu dasar hukum. Ya. Nah, di sini kita lihat masalahnya. Ya, apakah permintaan orang tua kita itu adalah ada sisi ya pembenarannya di dalam syariat? Yaitu apa yang dimintanya itu benar, misalnya ya. Ya bahwa itu adalah suatu keharusan, keniscayaan yang harus kita ambil. Ya, nah ini harus kita tanyakan kepada orang yang berilmu masalahnya apa. Apa tuntutan orang tua sehingga ngotot untuk kita meminta, menuntut kita untuk bercerai. Alasannya apa? Kalau tanpa alasan itu tidak boleh ya kita melakukan itu ya dengan alasan athar tadi, yaitu athar Umar yang meminta Ibnu Umar untuk menceraikan istrinya. Ya tentunya Umar tidak meminta itu tanpa alasan. Maka tadi Syekh bin Baz mengatakan ayahmu bukan Umar dan kamu juga bukan Ibnu Umar. Jadi tidak mutlak seperti itu bahwa tuntutan orang tua untuk menceraikan anaknya, untuk menceraikan istrinya itu tidak harus selalu diikuti. Ya, itu yang pertama. Ini masalah fikih. Maka dari itu tanyakan kepada orang yang berilmu ataupun minta konsultasi kepada orang yang mengerti dalam masalah ini supaya bisa menemukan titik temu di sini. Mungkin orang tua salah paham, mungkin masalahnya karena miskomunikasi, mungkin masalahnya adalah perbedaan karakter yang mungkin bisa ditengahi ya, cari win-win solution-nya ya, jalan tengahnya ya supaya ya tidak berakhir dengan perceraian. Tentunya perceraian akan menimbulkan dampak juga, apalagi kalau sudah punya anak ya. Juga ini kaitannya dengan ya bukan hanya dengan diri kita tapi keluarga besar, yaitu keluarga istri juga. Ada hal-hal yang perlu kita perhatikan di situ. Jangan gegabah mengambil satu keputusan tanpa sandaran ilmu yang jelas supaya kita tidak menyesal nantinya ya. Nah, tentunya tidak ada asap kalau tidak ada api. Maka coba selidiki, ini apa sebabnya? Ya, hingga bisa ditemukan solusinya, ya. Semua perkara bisa diselesaikan asal bisa dikomunikasikan, ya. Nah, demikian. Jadi mintalah kepada Allah juga, ya, petunjuk supaya ya kita bisa selesai dari masalah ini dengan baik, ya. Terbuka, yang benar itu benar, yang salah itu salah, ya. Kita bisa mengambil keputusan yang tepat, begitu, tidak atas dasar perasaan ataupun karena logika, tapi betul-betul kita ambil keputusan itu atas dasar ya syar'i, begitu, supaya kita tidak menyesal. Nah, itu yang pertama, ini pembahasan fikihnya. Adapun sisi lain, ini adalah musibah yang membuat kita guncang, yang membuat kita menjadi gundah gulana, ya, sedih dan lain sebagainya, yang membuat jiwa kita terpukul, kita bingung, kita sebenarnya perlu petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyelesaikan masalah ini dan memberikan yang terbaik bagi kita. Karena Allah apabila ingin memudahkan satu urusan maka akan mudah walaupun kelihatannya susah. Ya Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta idza syi'ta taj'alil huzna sahla. Ya Allah, tidak ada mudah kecuali apa yang Engkau mudahkan, dan Engkau apabila berkehendak menjadikan kesedihan itu menjadi mudah. Nah, demikian. Jadi tetap berhubungan dengan Allah, berdoa kepada Allah, ya. Tadi solat istikharah ya boleh juga dilakukan, ya. Karena ya memang sebenarnya solat istikharah ini bukan solat untuk meminta pilihan, ya. Tapi sebenarnya kita minta kepada Allah yang terbaik, itu maksudnya solat istikharah. Ya, kita ambil ketetapan lalu kita mengerjakan salat istikharah, ya. Kalau Allah Subhanahu wa taala melihat kebaikan pada perkara itu, Allah mudahkan dia. Nah, demikian itu salat istikharah. Nah, kemudian tenangkanlah hati dengan zikrullah, ya. Tenangkanlah hati dengan zikrullah, ya, karena kalau kita tenang kita bisa menghadapi masalah seberat apapun dengan baik, ya. Kita tidak terbawa perasaan, emosi, ataupun larut dalam kesedihan, sehingga kita enggak bisa berpikir jernih. Maka perlu itu, yaitu ketenangan hati itu. Maka, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan zikrullah, hati akan menjadi tenang. Dan jangan lupa juga baca doa ketika kita menghadapi musibah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Itu Nabi Yunus membaca doa ini, Allah selamatkan dari suatu kondisi yang sulit, yaitu terkurung di dalam perut ikan. Tidak ada yang dapat dilakukan selain berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Itu yang diulang-ulang oleh Nabi Yunus hingga Allah Subhanahu wa taala mengeluarkannya dari perut ikan itu. Seandainya ia tidak berzikir kepada Allah, tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya niscaya Nabi Yunus akan tetap berada di dalam perut ikan itu sampai hari berbangkit. Ya, tapi Allah menyelamatkan beliau dengan zikrullah. Maka ingatlah kepada Allah pada saat-saat yang krusial seperti itu, ya, sangat saat-saat yang genting itu, ya. Nah, demikian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bisa memberikan jalan keluar kepada kita. Ingat, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang takwa kepada Allah, Allah akan kasih jalan keluar baginya. Ya, ada saja jalan keluarnya. Bisa mungkin ya ternyata apa yang dikatakan oleh orang tua kita itu benar, ya. Ya, memang itulah yang harus kita ambil keputusannya, yaitu bercerai mungkin, ya. Ya, atau sebaliknya orang tua kita mengakui kekeliruannya, bahwasanya permintaannya itu keliru, ya. Nah, selamatlah rumah tangga kita. Nah, itu ya tentunya kita harus ya terus berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala untuk menguatkan hati kita, ya. Itu secara ya kita katakan mentality kita, ya, yaitu kondisi hati kita yang harus selalu ya terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa mudah ya dapat memahami ilmu-ilmu yang Allah berikan kepada kita. Ya, maka lihat tadi ya, poin pertama yaitu melihat masalah fikihnya, tepatkah permintaan orang tua ini, ya, apa alasannya? Kadang-kadang itu tanpa alasan atau ala dengan karena alasan yang salah, ya, mungkin karena termakan fitnah, ya, termakan fitnah, bisa saja ada pihak ketiga yang mengadu domba, memberikan informasi yang salah, ya, bisa saja, ya, atau sesuatu yang mungkin karena miskomunikasi, itu kadang-kadang bisa terjadi karena miskomunikasi, ya, terlibat, ya, apa namanya, jatuh dalam su'uzon ataupun buruk sangka yang berlebih-lebihan. Ya, nah ini mungkin bisa kita apa namanya ya, bisa kita selesaikan ya dengan cara yang baik ya. Wallahu a'lam bissawab ya. Tentunya kita harus islah juga di sini ya. Fa aslihu dzata bainikum. Ya, perbaikilah hubungan orang-orang yang bertikai di antara kamu. Nah, ini mungkin antara menantu dan mertua itu adalah suatu yang rumit. Soalnya kita berada di pihak yang di tengah itu. Ya, nah seperti menghadapi suatu ya pilihan yang sulit, seperti makan buah simalakama, dimakan mati ayah, tidak dimakan mati ibu. Ya, pilihannya tidak ada yang enak itu. Kata orang Arab, ahlahuma murrun, yang paling manis itu tetap pahit begitu. Ya, nah di sini ya kita perlu keteguhan hati untuk dapat menetapkan pilihan ya. Nah, wallahu alam bisawab.
Nah, baik, sekarang jazakallahu khair atas jawaban Ustaz. Demikian untuk Bapak Wahyu yang berada di Kalimantan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan untuk urusan antum ya, kami berdoa di sini. Dan selanjutnya kami akan angkat kembali pertanyaan di layanan pesan singkat. Ustaz, ada pertanyaan. Ya Ustaz, terkadang kita merasa menyesal apa yang telah kita lakukan karena mungkin kurang sabarnya atas takdir yang telah Allah tetapkan untuk kita. Dan biasanya memang ketika di awal musibah kita merasa tidak kuat dan tidak bisa menerimanya. Namun seiring berjalannya waktu, keikhlasan itu mulai timbul, Ustaz. Nah, apakah tetap dikatakan ikhlas dalam menerima takdir dalam kondisi seperti ini, Ustaz?
Ya, mungkin sabar yang dimaksud di sini ya. Nah, apa masih diterima sabarnya? Ya, mungkin sabar itu juga tingkatan. Sama seperti keikhlasan juga ada tingkatannya. Iman juga bertingkat-tingkat ya. Demikian juga sabar ini bertingkat-tingkat. Ada sabar yang hakiki, yaitu sabar di awal musibah. Nabi pernah menegur seorang wanita, memberikan nasihat kepadanya agar sabar. Ya, karena wanita ini sedang kehilangan putranya. Nabi berkata kepadanya, isbiri, sabar. Tapi wanita ini belum bisa menerima. Ya, dia tidak bisa menerima nasihat itu. Ya, dia menampiknya, dia mengatakan, ya kamu tidak tertimpa musibah seperti yang menimpa diriku. Ya biasa ya, nasihat sabar itu adalah nasihat yang paling berat untuk diterima. Ya, karena kita seperti diejek begitu ya. Ya, kalau kita disuruh sabar seperti diejek gitu ya. Setan menyuarakan di telinga kita, ya perintah sabar itu seperti ejekan gitu. Ya, seperti sedang diejek oleh seseorang begitu yang menyuruh kita sabar itu. Kita pun mengatakan enak aja sabar-sabar. Ya, memangnya situ bisa sabar. Ya, memang yang perlu sabar kan kita, bukan orang yang memberikan nasihat itu. Tapi kenapa kita tolak? Kadang-kadang ini sesuatu yang enggak bisa kita jelaskan dengan akal sehat ya. Orang kita yang perlu sabar, tapi kita mengatakan enaknya sabar. Apakah situ bisa sabar? Gitu. Yang perlu sabar kan kita. Tapi begitu setan menyuarakan sabar itu seperti mercon di telinga kita, meledak-ledak dia. Nggak enak mendengarnya ya. Ya, mungkin kita sering mengalami ini. Disuruh orang sabar, wah itu nggak enak sekali di hati. Ya, seperti mengejek kita begitu. Ya, nah, seperti itu. Memang berat. Nah, maka wanita ini mengatakan menolak itu. Itu yang memberikan pesan sabar itu Nabi. Nabi tidak meladeni orang wanita ini karena mungkin akalnya sedang hilang ya. Ya, mungkin akal sehatnya sedang hilang, sedang tidak waras sesaat ini ya, karena musibah berat yang menggoncang hatinya, jiwanya, pikirannya. Nabi berlalu, Nabi tinggalkan wanita itu. Nah, sepeninggal Nabi orang-orang mengatakan itu tadi Nabi. Maka dia pun terkejut, seolah-olah sadar dari apa? Dari pingsannya itu, dari ketidakwarasannya, maka dia pun buru-buru datang kepada Nabi dan bertemu Nabi dan berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, saya sabar sekarang. Nabi mengatakan, innamas sabru inda awwali sadmah, sabar itu tadi bukan sekarang. Ya, mungkin dia sabar, tapi ya sabar yang kadarnya mungkin sangat kecil, nilainya sangat rendah, karena sudah di luar waktu sabar, ya, di luar waktu sabar. Ibarat orang terlambat makan, sudah kadung masuk angin begitu, ya, baru dia makan. Ya memang kenyang sih, cuma sudah kadung masuk angin, ya, kena mahnya, kena ininya, karena sudah terlambat makannya. Kalau dia tepat makannya pada saat diperlukan, dia enggak akan masuk angin. Nah ini orang, wanita ini sabarnya telat. Maka memang sabar itu sering datang terlambat, ya. Nah, ya. Nabi mengatakan tadi kepada wanita ini, sabar itu kalau kamu mau sabar tadi. Maka sabar itu ada tingkatannya. Tingkatan yang paling tinggi sabar ketika kita menghadapi musibah. Begitu kita mendapat musibah, ya kita menerimanya dengan sabar. Nah, disitulah kita memang perlu sabar. Ya, nah, Nabi tidak menafikan kamu bukan orang yang sabar, tidak. Tapi ini sabar tingkatannya rendah. Karena sudah lewat dari waktu sabar tadi, ya, wallahu a'lam bisawab. Nah, demikian. Jadi ya kita terus melatih kesabaran kita sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man tasabbara yusabbiruhullah." Barang siapa yang melatih sabar, maka Allah akan memberikan kesabaran kepadanya. Jadi memang perlu latihan untuk meningkatkan ya sabar kita itu, ya. Mungkin seiring dengan bertambahnya usia kita menjadi orang yang lebih sabar. Seharusnya seperti itu, ya. Seharusnya seperti itu. Tidak lagi gegabah, tidak lagi gerasa gerusu, tidak lagi sembrono. Ya, segala sesuatu kita pikirkan sebelum kita lakukan. Nah, itu seiring dengan bertambahnya usia. Kita harusnya bisa menjadi pribadi yang lebih sabar. Ya, nah, demikian. Wallahu a'lam bisawab. Ya, mungkin ini pertanyaan yang terakhir. Ya, kita cukupkan dulu sampai di sini. Ya, aku lupa lihat. Astaghfirullahaladzim wa lakum li sa'iril muslimin. Innahu huwal ghafurur rahim.